Λοιπόν, τι δεν σου είπαν στο σχολείο για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα και τους ακροατές του Γιατί Όχι να έχω στο Γιατί Όχι τον Σπύρο Μιχαλούλη. Γεια σου Σπύρο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την τιμή, για τη ζεστή φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ και εμείς ευχαριστούμε και η φήμη σου προηγείται από την ομιλία αυτή τη διάσημη, την TED που έχεις δώσει. Πάνω σε αυτό θα μιλήσουμε. Και πριν ξεκινήσουμε, να σου πω εγώ τι στοιχεία έχω βρει των τελευταίων 2 χρόνων. Όχι να είσαι εσένα, να τα πούμε στους ανθρώπους, γιατί η ερώτηση και η ανησυχία από ακροατές, εφήβους, μεγαλύτερους, 30+, 40+, ότι ακόμα δεν έχω βρει τι είναι αυτό που θέλω να κάνω στη ζωή μου, και είναι πολύ κατανοητό. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από εμάς, φαντάζομαι. Και τώρα, με το δεδομένο της πανδημίας και της μεγάλης παραίτησης, που ο κόσμος παραιτείται παγκοσμίως από τις δουλειές του, λοιπόν, έχω βρει νούμερα όπως που λέει ότι η τεχνολογία θα αλλάξει το 30% των θέσεων εργασίας. Ότι αυτή τη στιγμή ένα στις 7 θέσεις εργασίας θα εξαφανιστεί τα επόμενα χρόνια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το ποσοστό ανθρώπων που έχουν παραιτηθεί το προηγούμενο καλοκαίρι είναι το μεγαλύτερο που έχει σημειωθεί ποτέ.
Είναι μια τεράστια αλλαγή που συμβαίνει. Ο COVID το έκανε πολύ γρήγορα όλο αυτό. Η τεχνολογία ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Θυμάμαι πριν από 3 χρόνια, όταν λέγαμε στον κόσμο να κάνουμε κάτι με Zoom. Έλεγε τι με Zoom, τώρα πρέπει να βρεθούμε από κοντά κτλ. Και ξαφνικά το Zoom ή το WebEx ή οτιδήποτε άλλο έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Το σημαντικό είναι ότι μέσα αυτά τα 2 χρόνια, και το έχουμε δει και εμείς, πάρα πολλοί κόσμος κάθισε σπίτι του και σκέφτηκε τι στο καλό κάνω σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή, ξαφνικά.
Υπαρξιακό.
Ναι, αν πάμε. Όσοι κάνουν ψυχοθεραπεία το ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καθίσει να σκεφτεί τη θέση. Γιατί ο κόσμος πολλές φορές μέσα σε αυτήν την το γρήγορο ρυθμό της ζωής που ζούμε, δεν κάθεται να σκεφτεί τι πραγματικά θέλω από τη ζωή μου. Στην καθημερινότητα ζει πάρα πολύ γρήγορα πράγματα. Με αποτέλεσμα το θέλω μας να μην βγαίνουν ποτέ, γιατί δεν τα αφήνουμε να βγουν ποτέ. Όταν αναγκαστικά κάθεσαι, αρχίζει και σκέφτεσαι. Γιατί και λες, τι θέλω, γιατί είμαι εδώ, εννοώ για ποιο λόγο κάνω αυτή τη δουλειά, τι μου έχει λείψει. Και έχουμε δει πάρα πολλού ανθρώπου οι οποίοι ήρθαν να κάνουν αλλαγή καριέρα, γιατί ασχολούμαστε με τον επαγγελματικό προσανατολισμό ευθύγων, αυτή είναι η δουλειά μα. Αλλά έχουμε και κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν αλλαγή καριέρα, οι οποίοι λένε να σου πω κάτι, δεν θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά πλέον. Γιατί πλέον έχει σημασία για μένα η προσωπική μου ζωή, θέλω να υπάρχει work-life balance, τα χρήματα δεν παίζουν.
Αυτή η ηλικία είναι που λες.
Συνήθως είναι 40, 35 με 40, 45, εκείνο το σημείο το οποίο έχεις μπει σε μία ροή και λες τώρα είναι η ώρα να αλλάξω.
Ναι.
Το έχουμε δει πάρα πολύ. Και φυσικά οι γονείς με τους εφήβους, οι οποίοι συνειδητοποιούν ότι τα επαγγέλματα που θα κάνουν τα παιδιά τους δεν μπορούν να τα δουν ακόμα. Το λέω γενικά στις παρουσιάσεις που ο κόσμος γελάει, η μάνα μου δεν ξέρει τι να κάνω.
Ναι.
Είμαι σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Πολύ ωραία. Η μάνα μου είναι 70 χρονών,
Δεν ξέρει.
τη κόβω μερικά χρόνια, και
Καλά κάνεις.
μου λέει, σήμερα το πρωί ξανά μου λέει το έξι, μου λέει, πού έχεις μάθημα σήμερα. Τι πιστεύουν οι γονείς ότι το 2030 που θα βγουν τα παιδιά στην αγορά εργασίας, τα παιδιά που είναι τώρα έφηβοι, θα μπορούν να εξηγήσουν στη μαμά ότι είμαι AI specialist, ας πούμε, ή ασχολούμαι με το machine learning, δηλαδή, αλλάζουν τα πράγματα. Γι' αυτό και λέμε δέσποινα στους γονείς ότι η ερώτηση τι θα γίνει όταν μεγαλώσεις είναι η ερώτηση του 1990 και του 2000.
Ναι.
Το 2022 η απάντηση είναι δεν ξέρω, γιατί πολύ απλά δεν ξέρω τι μου έρχεται μπροστά μου. Και γι' αυτό και λέμε στα παιδιά, η ερώτηση στα 15 χρόνια, 16 χρόνια, 17 χρόνια παιδιά, εφήβους, νέους, πρέπει να έρθει να σπουδάσεις. Σπουδές επιλέγω, δεν επιλέγω επάγγελμα.
Και είναι και πολύ περιοριστική. Είναι πολύ περιοριστική η ερώτηση αυτή.
Δηλαδή, κτηνίατος. Τι πιστεύει κάποιος, σε 10 χρόνια κτηνίατος θα είναι έτσι όπως το βλέπουμε τώρα αυτό το πράγμα. Το ότι σπουδάζω νομική δύσμευση θα γίνω και δικηγόρος. Το ότι σπουδάζω ψυχολογία δύσμευση θα γίνω ψυχολόγος, θα ανοίξω ένα γραφείο κτλ. Βγαίνουν πολλές και διαφορετικές εναλλακτικές.
Εσύ Σπύρο, τι σπούδασες?
Εγώ σπούδασα στα 17 μου, έκανα μία λάθος επιλογή, επειδή είχα να, το λέω και στην ομιλία μου στο TED, Ο μπαμπάς είναι λογιστής στη Λάρισα και είχε ένα λογιστό γραφείο και επειδή ήμουν ο μεγαλύτερος γιος, ο κλασικότερο, επειδή να πάρει δουλειά του μπαμπά, και μπήκα σε μια πάρα πολύ καλή σχολή, τη Σχολή Λογιστικής Μετοοικονομικής, είναι εκπληκτική σχολή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αλλά δεν ήταν κατάλληλη για μένα. Ναι. Και μπήκα λοιπόν να κάνω 4 χρόνια τις σπουδές και πήγα να κάνω και αυτό το οποίο σπούδασα, το οποίο δεν ήταν για μένα, και για 10 χρόνια ήμουνα σε λάθος μονοπάτια.
Δούλεψες και λογιστής μετά, δηλαδή.
Ναι, βέβαια. Δούλεψα λογιστής, δοκίμασα να δουλέψω σε λογιστικό γραφείο και δεν ήμουν καλός. Και δεν ήμουν καλός. Δεν ήθελα να πάω στη δουλειά μου.
Ναι, ναι.
Και τελικά μου πήρε πάρα πολλά χρόνια να καταλάβω ότι
έπρεπε
να κάνω κάτι άλλο.
Ναι. Και μετά τι έγινε?
Και μετά κάποια στιγμή είχα την σκέψη και άρχισα να δουλεύω και σε διάφορες άλλες δουλειές και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα του επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο στην Ελλάδα ήταν η ώρα του παιδιού. Θυμάσαι και εσύ από το σχολείο μας. Δεν του δίνει κανένα σημασία, γιατί δεν ασχολιόταν ο κόσμος. Και έτσι βρήκα ένα μεταπτυχιακό στη φιλοσοφική, στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Είχα την τύχη παράλληλα να δουλέψω στην ομάδα του καριέρα.gr, όπου μπήκα λίγο στο κομμάτι της αγοράς εργασίας και κατάλαβα ότι υπάρχει εκεί μια ανάγκη των ανθρώπων, των επιλογών που κάνουν οι άνθρωποι.
Και κάτω στο. Είμαστε στα νερά, δηλαδή, με κάποιο τρόπο.
Τεστ, ναι, αυτή ήταν η όλη ζωή. Τέσσερα από τα νερά και βγήκα από το comfort zone το δικό μου. Δηλαδή, με δυσκολίες, γιατί ήμουν ένα παιδί από την επαρχία. Δεν είχα. Κατέβηκα στην Αθήνα για να ξεκινήσω κάτι χωρίς να έχω ούτε επαφές εννοώ, ούτε χρήματα, ούτε επαφές για να πω ότι ξέρεις, τα ξεκινάω όλο. Τα ξεκινάω όλα.
Ωραία που το λες αυτό.
Ναι, ξεκάθαρα.
Δεν ήσουν προνομιούχος, δεν υπήρχε προνόμιο.
Η οικογένειά μου ήταν μια οικογένεια, μια μέση οικογένεια. Δηλαδή, δεν ήμασταν οι άνθρωποι οι οποίοι, ξέρετε, να πω ότι ξεσπινούσαμε, αλλά δεν ήμασταν και μια οικογένεια η οποία ήμασταν ζάπλυπη.
Μπορείς να πας στην Αθήνα 2-3 χρόνια πειραματικά και βλέπω κλπ. Έπρεπε να δουλεύεις για να ζεις στην Αθήνα.
Συν το γεγονός ότι όταν πήρα την απόφαση να κατέβω στην Αθήνα, αποφάσισα να το κάνω με τους όρους μου, δηλαδή με δικά μου χρήματα, με δικά μου πράγματα. Και επειδή ξέρεις, όταν ξεκίνησα το κάνω με τον παπά μου, δεν είχαμε όταν άφησα τη δουλειά, δεν ήταν η καλύτερη περίοδος που ζούσαμε. Και ξέρετε ότι πολλές φορές οι πατεράδες σε τέτοιες παλιές γενιές δεν ήταν οι σούπερ υποστηρικτικοί, ξέρεις, κατέβα και ξεκινά το επαγγελματικό προσανατολισμό. Οπότε είσαμε κανένα 2 χρόνια πολύ δύσκολα. Στη φάση, κάνω τι θες με μόνο σου.
Παιδιά, στέλνω μια ομαδική αγκαλιά σε όλους τους ακροατές και στο Σπύρο μαζί, γιατί ξέρουμε όλοι πως είναι αυτοί οι πατεράδες και αυτές οι μαμάδες.
Ναι.
Ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Άρα το λογιστικό σου παρελθόν είναι στη Λάρισα και μετά μια μέρα είπες στους γονείς σου ότι παιδιά, εγώ εδώ πέρα άλλη μια μέρα με ισολογισμούς θα τρελαθώ. Οπότε πρέπει να πάω να βρω το μονοπάτι μου για να μην τα πληρώνω στο Ζάναξ.
Ναι, σύν το γεγονός ότι έπρεπε να κατέβω να κάνω το μεταπτυχιακό. Ευτυχώς το μεταπτυχιακό δεν είχε δίδακτρα, γιατί κάποια μεταπτυχιακά δεν είχαν δίδακτρα, έδωσε εξετάσεις. Μπήκα και παράλληλα με το μεταπτυχιακό δούλευα. Προσέξτε, πρόσεξε, το λέω γιατί παράλληλα με το μεταπτυχιακό δούλευα σημαίνει ότι δούλευα πάρα πολλές ώρες και δεν έκανα πάρα πολλά πράγματα που ήθελα. Επίσης, πρέπει να πω ότι είχε αυτό το πράγμα. Ευτυχώς γνώρισα στο μεταπτυχιακό του συνέδριο με τον Νίκο τον Παυλάκο, που ήταν πάρα πολύ βασικό γιατί είχε και έναν άνθρωπο να μιλάς. Ξέρεις, είναι πιο δύσκολο όταν ξεκινάς κάτι να είσαι μοναχός σου. Αυτή η φάση του είμαι μόνος μου και προσπαθώ να τα κάνω όλα μόνος μου, εγώ δεν την είχα. Η οποία δεν πρέπει να βρεις, να φτιάξεις ομάδα ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ βασικό.
Περίμενε. Πριν πάμε στην ομάδα ανθρώπων. Και εκεί στο μεταπτυχιακό γνωρίζεσαι...
Γνωρίζω το συνέδριο με τον Νίκο τον Παυλάκο.
Και μετά
και λέμε στο λέμε τον Νίκο. Και ο Νίκος δούλευε σε μια καλή δουλειά. Εγώ δούλευα κάπου αλλού, στο καριέρα.gr δούλευα.
Ναι.
Και λέμε τον Νίκο, ξεκινάμε μια εταιρεία επαγγελματικού προσανατολισμού. Και λέει ο Νίκος,
πάμε.
Ξεκινάμε. Ποιο ήταν το βασικό όμως, γιατί πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Ήταν το 2004. Το εξωτερικό περιβάλλον ήταν πάρα πάρα πολύ καλό. Γιατί λέει ο κόσμος, γιατί δεν ξεκινάνε εύκολες δουλειές. Γιατί ξεκινάει εύκολα δουλειά ο κόσμος. Παιδιά, αν το εξωτερικό περιβάλλον είναι χάλια, δηλαδή αν δεν πάνε. Δηλαδή, δεν ξεκίνησαν μες στην κρίση. Δηλαδή, τα παιδιά, οι άνθρωποι ξεκίνησαν δουλειές το 12, το 13, το 14, το 15. Δηλαδή, όλο αυτό το διάστημα, εγώ τους βγάζω το καπέλο. Γιατί ήταν κόντρα ρόλος. Δηλαδή, εσύ δεν ξεκίνησε αυτό το 16. Πότε ξεκίνησες?
Το 2004. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να το πω τώρα, θα κόψω λίγο το Σπύρο, ότι σήμερα είναι 19 Μαΐου που κάνουμε την ηχογράφηση, έχω γενέθλια και εκτός όλων των άλλων, όταν είχα γενέθλια το 2016 και όχι επί τούτου, ηχογραφήθηκε η πρώτη εκπομπή με τον διαιτολόγο Νίκο Χριστίδη και μετά βγήκε μεταγενέστερα αυτή η εκπομπή, οπότε είναι πραγματικά 6 χρόνια.
6 χρόνια.
2016.
Το 2016 είχαμε ένα κακό οικονομικό περιβάλλον. Το θυμάστε πως ήμασταν, όλοι φοβισμένοι. Δεν ήμασταν τι χαρά, τι ωραία είμαστε. Αυτό που έκανες εσύ σε δυσκολία είναι πολύ μεγάλη τρόπο αυτό που ξεκινήσαμε. Γιατί το 2004 θυμόμαστε όλοι, ήταν Ολυμπιακοί αγώνες, η Ελλάδα παίρνει το Euro, μια εφορία φοβερή εκεί έξω ότι ό,τι θες το καταφέρνεις, impossible is
nothing. Το
ναι, την απόφαση, το λέω πολλές φορές, την απόφαση για την εταιρεία την πήρα στο, ότι παιδιά θα το κάνω στον ημιτελικό που κερδίσαμε την Τσεχία στο Euro που βάζει το 1-0 που κερδίζουμε με το δέλα τον goal. Λέω φίλε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν έγινε αυτό, τότε θα το κάνω κι εγώ.
Δηλαδή, ανάταση, γιατί... ανάταση. Πάμε.
Μα λες, αν το καταφέρουμε αυτό, δηλαδή αν είμαστε στο τελικό του Euro, δεν υπάρχει να μην το κάνουμε. Δηλαδή, άρα όλο το περιβάλλον ήταν πάρα πολύ καλό.
Ναι.
Και πρέπει να πω ότι ήταν και εποχές οι οποίες ο κόσμος άκουε, είχε οικονομική, δηλαδή υπήρχαν χρήματα έξω, όχι ότι δεν είχα εγώ χρήματα.
Και ροή, υπήρχε.
Ροή. Με αποτέλεσμα
τι. Μάρια.
Λέω, ήμουν με τον Νίκο και του λέω, Νίκο, θα ξεκινήσουμε τη δουλειά. Ναι, μου λέει. Λέω, Νίκο, έχω 400 ευρώ. Μου λέει, Νίκο, και εγώ χάρα 400. Πού θα την ξεκινήσουμε τη δουλειά. Στο σπίτι του Νίκου, στο ζωγράφο, στο φοιτητικό το σπίτι που ήταν και ο Νίκος. Θα την ξεκινήσουμε εκεί. Άρα, πήραμε από ένα υπολογιστή ο καθένας για 400 ευρώ και ήμασταν δυο μας και δουλεύαμε εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ με πολύ δύσκολες συνθήκες. Γιατί δεν έχεις τα χρήματα να πεις, ξέρεις, έχω μια χρηματοδότηση 20.000 ευρώ. Και τώρα έκανα αυτό το οποίο έπαιρνα τηλέφωνα, μιλούσαμε στον κόσμο, γράψαμε ένα. Δηλαδή, ξεκίνησε σιγά-σιγά και γι' αυτό. Και είμαστε και 18 χρόνια στον χώρο, γιατί έχουμε ξεκινήσει από πίσω από το. Είναι σαν να ξεκινάς μαραθώνιο και να σου πούνε εξιστή. Εσύ θα ξεκινήσει μαραθώνιο, θα ξεκινήσει από το μεριθμό, θα ξεκινήσει το μαραθώνιο, θα ξεκινήσει από άλλα 20 χιλιόμετρα παραπίσω, ας πούμε.
18 χρόνια,
Ναι, είναι 18 χρόνια. Γιατί το δικό σου 6 χρόνια, να ξέρεις, είναι απλό. Το consistency των 6 χρόνων podcast.
Καθόλου απλό, καθόλου απλό. Και το consistency
είναι
το πιο σπάνιο. Η πιο σπάνια δεξιότητα, ικανότητα, πώς το χαρακτηρίζει,
τη
συνέπεια και την πειθαρχία.
Έτσι είναι.
Το όνομα το είχατε από τότε.
Το είπε το Ριέντο, το σκέφτηκε ο Νίκος, γιατί ο Νίκος έχει τελειώσει παιδαγωγικά και ήταν στη παλιά τρίτη δέσμη και μου λέει θα κάνουμε κάτι με τα λατινικά. Του λέω, δεν ξέρω, ό,τι θες. Δηλαδή, και το σκέφτηκε αυτό, το είπε, βγάλαμε το βιβλίο μας που λέγεται Πάμε Πανεπιστήμιο. Το οποίο τότε ήταν το Πάμε, ήταν οι εκπομπές, νομίζω κάπου εκεί ήταν οι εκπομπές του Λάκη Λαζόπουλου που ήταν με το Πάμε Πλατεία και το σκεφτήκαν το πούμε Πάμε Πανεπιστήμιο. Επίσης, να ξέρεις ότι δεν είμαστε και τίποτα φοβεροί τύποι, που ξέραμε. Δεν ξέραμε, ψάχναμε. Απλά.
Το μονοπάτι εμφανίζεται περπατώντας, που λέμε στο γιατί όχι.
Ναι, σωστό, σωστό. Και με αυτή την προσπάθεια, με το. Ξέρεις, στην αρχή σε ένα δωμάτιο και προσπαθούσαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Τσούκου, 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 με πολύ, πολύ δουλειά. Φτάσαμε να συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Πλέον έχουμε μεγαλώσει, είμαστε πολλά άτομα στην εταιρεία. Πολλά άτομα. Συγγνώμη, είμαστε γύρω στα 25 άτομα στην εταιρεία. Μεγαλώνουμε.
Κατά μία έννοια, εσύ έχεις ενσαρκώσει αυτό το οποίο κιόλας, αυτό το οποίο. Οι υπηρεσίες που πουλάς, έχεις εσύ να σαρκώσει ο ίδιος πρώτα.
Μα δεν είναι
πώς είναι να έχεις επιλέξει το λάθος επάγγελμα, να έχεις βρεθεί σε λάθος δρόμο, να πρέπει να ικανοποιήσεις τους γονείς, να πρέπει να δυσαρεστήσεις τους γονείς.
Να βάλεις όρια στους γονείς. Πρώτο, για να τους δυσαρεστήσεις, πρέπει να βάλεις όριο στους γονείς.
Παιδιά, γιατί... τη φάτσα μου τώρα, χάνετε να βλέπετε πώς
πήρω. Θέλω να πω κάτι.
Πριν
δυσαρεστήσεις, πρέπει να μάθεις να βάζεις όριο ότι παιδιά. Αυτό είναι μέχρι δεν είναι εύκολο. Και μάλιστα το λέω σε πάρα πολλούς γονείς ότι πρέπει να μάθουμε να βάζουμε και η μεν και η δε όρια. Γιατί πολλές φορές το έχουμε, ξέρεις, το παιδί μας, το παιδάκι μας. Όχι. Δηλαδή πρέπει να δούμε το τι. Να δυσαρεστήσεις, ναι. Και να σπάσεις αυγά.
Και θεωρώ ότι έτσι που το λες, ότι πρέπει στα 17, στα 16, αυτό που πρέπει να σκεφτεί κανείς είναι τι θα του άρεσε, τι θα της άρεσε να σπουδάσει, σε αντιδιαστολή με το τι επάγγελμα θέλεις να ακολουθήσεις. Γιατί είναι πάρα πολύ άδικο. Θα μου πεις, Δέσποινα, ο κόσμος είναι άδικος εγγενώς. Για ένα παιδί, για έναν μαθητή 16-17 χρονών, να φέρει το βάρος μιας επιλογής τόσο σοβαρής και σημαντικής, παιδιά, το επαγγέλμά μας είναι από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που θα... Δηλαδή, ο Φρόιντ λέει να αγαπάς και να δουλεύεις. Δηλαδή, το πού θα δουλεύεις είναι πιο πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι 8 ώρες, είναι το 1/3 της ζωής. Είναι επηρεάζει βαθιά και συντριπτικά όλη την υπόλοιπη ζωή μας. Στα 16-17, παιδιά, δεν ξέρω ποιος τι ποσοστό, εσύ μπορεί να μας πεις, τι ποσοστό επιλέγει σωστά. Φαντάζομαι ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό.
Ακόμα κι αν είσαι τυχερός και ξέρεις τι θες από μικρό παιδί, το οποίο να ξέρετε είναι ελάχιστοι άνθρωποι. Όταν ακούω ανθρώπους λέει από μικρό παιδί ήθελα να γίνω αυτό, λέω μπράβο σου. Απλά υπάρχει περίπτωση να μην ξέρεις και άλλα πράγματα για την προσωπικότητά σου, τα οποία νομίζεις. Δηλαδή, λέει άλλος, εγώ πάντα ήθελα να γίνω γιατρός. Το ερώτημα είναι ερευνητής γιατρός ή γιατρός που θα ανοίξει κάτι δικό του. Το ερώτημα είναι, θες να γίνεις γιατρός και θα ήθελες να κάνεις με σκοπό τις οικονομικές απολαβές ή το κύρος και τη φήμη ή για τη βοήθεια προς τον άνθρωπο. Άρα, πολλές φορές οι περισσότεροι από τα παιδιά που λένε ότι ξέρουν, νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα και οι γονείς και λένε, είναι πάρα πολύ τυχαίροι να ξέρουν. Οι περισσότεροι δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Γιατί? Δεν είναι μόνο ότι ξέρετε, είναι μόνο νωρίς. Έχουν αυξηθεί και επιλογές δεσπινά. Παλιότερα. Θέλω να σκεφτείς, όταν δώσαμε στο πανεπιστήμιο, ήξερες. Είναι η διοίκηση επιχειρήσεων του ΠΑΜΑΚ, η λογιστική και το οικονομικό επιστημόν. Τέλος. Πάρα πολύ ωραία. Τρεις επιλογές. Επιλέγω τη μία. Α, τώρα, όταν έχεις πάνω από 400 σχολές και έχεις τώρα σε ένα παιδί που πάει οικονομικά, και λέω οικονομικά γιατί και εγώ και εσύ ξέρουμε τι σημαίνει, έχω σπουδάσει αυτό το πράγμα. Ήλε. Άλλο το ναυτιλιακό, άλλο το διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών, άλλο το βιομηχανική δίκηση και τεχνολογία. Δηλαδή, πού πρέπει να εξηγήσει ένα παιδί. Άλλο εργοθεραπεία, άλλο λογοθεραπεία. Όταν το 2004 ξεκινήσαμε και λέγαμε στους ανθρώπους, ξέρετε, παιδιά, υπάρχει σχολή της εργοθεραπείας, έλεγε ο κόσμος, τι είναι τούτο. Ειδικά πρόσεξε να το λες σε γονείς στη γενέτειρά μου στη Λάρισα, και το λέω ξεκάθαρα, ότι ήταν η φάση, τι είναι αυτές οι χαζομάρες. Ήταν η ομάδα που λέει, τι είναι αυτές οι χαζομάρες. 2004-2005, γιατί δεν το ξέρε. Τι σημαίνει λογοθεραπευτής. Ή τώρα, ας πούμε, που λέμε στα παιδιά, ξέρετε, υπάρχει το τάδε επάγγελμα, και λένε, τι είναι αυτό. Γιατί οι γονείς αισθάνονται ότι όταν δεν ξέρουν κάτι, χάνουν τον έλεγχο. Και είναι το κλασικό. Δεν πας φιλόλογος, ξέρουμε τι είναι. Όχι.
Ναι. Αχ, αυτοί οι γονείς, δεν ξέρω. Εσείς αυτές τις ηλικίες, τις 16-17, που βλέπεις και τα παιδιά, βλέπεις και τους γονείς, βλέπεις και τα φροντιστήρια, όταν θα δεις ένα παιδί, θα καταλάβεις ότι το παιδί ξέρει τι του γίνεται και έχει μια μαμά, ένα μπαμπά που πάει να το προσανατολίσει από αυτό το οποίο είναι, γιατί είναι αυτό που είσαι τελικά.
Το πρώτο πράγμα καταρχήν που βλέπουμε είναι η συμβουλευτική, γιατί είναι μια επιστημονική μέθοδος. Προσέξτε, δεν κάνουμε coaching, δεν κάνουμε mentoring, κάνουμε career counseling. Είναι συμβουλευτική διαδικασία για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Είναι άλλο πράγμα.
Ναι.
Το οποίο υπάρχει και μεταπτυχιακό, είναι ξεκάθαρο, κάνει αυτό. Έχει διάφορα στάδια. Στην αρχή ψάχνουμε να δούμε τα ενδιαφέροντα του παιδιού. Σε τι ενδιαφέρει ένα παιδί. Δηλαδή, για να το βρούμε τα ενδιαφέροντα, καταρχήν κάνουμε ψυχομετρικά τεστ, τα οποία είναι επιστημονικά και βρίσκουν τα ενδιαφέροντα του παιδιού. Με ενδιαφέρει να πάω προς τα εκεί ή να πάω προς τα εδώ. Με ενδιαφέρει η μηχανολογία, δεν με ενδιαφέρει η ηλεκτρολογία. Με ενδιαφέρει, για παράδειγμα, το επιχειρήν ή δεν με ενδιαφέρει το επιχειρήν. Ψάχνουμε να δούμε την προσωπικότητα του κάθε παιδιού. Υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι εσωστρεφή, υπάρχουν παιδιά που είναι εξωστρεφή. Δηλαδή, παιδιά τα οποία είναι ήρεμη δύναμη, ενώ παιδιά υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι εξωστρεφή που είναι η ψυχή της παρέας, να το πω λίγο πιο εκλαϊκευμένα, έτσι. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν υψηλή την αναβλητικότητα, άλλα που έχουν χαμηλή την οργανωτικότητα. Πρέπει να δούμε το κάθε παιδί το τι είναι. Σύντομα, γεγονός ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία. Το τρίτο πράγμα μετρά που ενδιαφέροντα λοιπόν προσωπικότητα και εργασιακά κίνητρα. Δεν θέλουμε το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν παιδιά τα οποία θέλουν να πάνε δουλειά στο δημόσιο. Αλλά δεν θέλουν. Λέει ο άλλος. Όλοι δεν θέλουν να πάνε τόσο να δουλέψουν στο δημόσιο.
Όχι.
Δηλαδή.
Ξέρω τι λες.
Δηλαδή, Λέει, υπάρχουν παιδιά τα οποία θέλουν να κάνουν δική τους δουλειά. Αλλά δεν θέλουν να κάνουν δική τους δουλειά. Υπάρχουν παιδιά τα οποία θέλουν να βγάλουν πολλά χρήματα. Έρχεται η απάντηση. Καλά, όλοι θέλουν να βγάλουν πολλά χρήματα. Όχι. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν σταθερά χρήματα και θέλουν να έχουν καλή προσωπική ζωή. Δεν είναι ότι σαν και καλά, επειδή εγώ πιστεύω ότι τα πολλά χρήματα είναι σημαντικά και θεωρώ ότι όλοι πρέπει. Όχι. Εδώ λοιπόν ψάχνουμε να δούμε το κάθε παιδί το τι είναι, να βρούμε ποια είναι τα σημεία αυτά που είναι κρίσιμα για κάθε παιδί, να το βάλουμε σε μια διαδικασία να αρχίσει να ψάχνει τι κάνει κάθε μια σχολή, δηλαδή το πρόγραμμα σπουδών κτλ. Και μετά θα δει και οι γονείς και ουσιαστικά ψάχνουμε να βρούμε αυτό την επαφή, να καταλάβουν και οι γονείς και το παιδί το τι είναι και να πάρουμε μια απόφαση η οποία θέλει το παιδί και τις περισσότερες φορές θέλουμε να θέλει και η οικογένεια. Γιατί είναι μια ομάδα η οικογένεια. Βέβαια υπάρχουν και στιγμές που υπάρχει δυσκολία στο εγώ θέλω αυτό, ο μπαμπάς θέλει αυτό. Ναι. Το ερώτημα είναι να βρούμε ένα κοινό κώδικα πώς μπορούν αυτά τα πράγματα να συνδυαστούν.
Ναι. Και πολλές φορές δεν είναι μόνο δυσκολία, είναι και παραπάνω, είναι και ψυχοπαθολογία πολλές φορές. Έχουμε ακούσει ιστορίες άπειρες με γονείς που ήταν πάρα πολύ παρεμβατικοί και πάρα πολύ απορριπτικοί. Πολλές φορές τα παιδιά μετά βρίσκουν το δρόμο τους, δύσκολα βέβαια, αλλά έχουμε συμβεί και τέτοιες ιστορίες. Εσύ θα ξέρεις και πιο πολλές βέβαια.
Ναι. Αν ξέρεις τα δυνατά σου σημεία και ξέρεις το τι είσαι, εύκολα μετά μπορεί να πάρεις σωστή κατεύθυνση αποκλείοντας πράγματα τα οποία δεν είσαι.
Ναι.
Και είναι κρίσιμο σε αυτή την ηλικία να ξέρεις κάποια πράγματα για σένα ή μάλλον οι γονείς να ξέρουν το παιδί τους. Γιατί πολλές φορές οι γονείς έχουν το εξής πρόβλημα, Δέσποινα. Δεν ξέρουν πώς να βοηθήσουν το παιδί. Και είναι πολύ κατανοητό. Δηλαδή, τι να πει μια μάνα αυτή τη στιγμή σε ένα παιδί. Ξέρεις, πήγαινε νομική να γίνεις δικηγόρος ή τι ξέρει. Ή να σου το πω πάρα πολύ απλά. Οι γονείς μας, όταν πήγαν να σπουδάσουν όσοι σπούδασαν, οι παππούδες μας ξέρουν να τους πούνε πήγαινε να γίνεις. Όχι.
Όχι.
Πρέπει να καταστήσεις το παιδί ικανό και να του δώσεις τα ερεθίσματα, την σκέψη, να δει άλλα πράγματα, να επισκεφτεί ειδικούς, για να πάρει ως αυτό μια καλύτερη απόφαση. Mm. Αυτό είναι το στοιχείο. Mm. Γιατί δεν είναι πιο σημαντικό να έχεις παιδιά χαρούμενα παλιά επιτυχημένα, πρώτα χαρούμενα και μετά επιτυχημένα. Το λέω αυτό γιατί έχω μια κοινωνία που την επιτυχία την αποθεώνει. Επιτυχία έκανε αυτός και τα λοιπά. Και έχω δει παιδιά που κάνουν. Είναι φοβεροί μαθητές και κάνουν μια επιλογή που δεν είναι δικιά τους.
Ναι.
Και τους βλέπεις, τους έχεις δει και ετοιμάσαι στο πανεπιστήμιο που μετά από δύο χρόνια φεύγαν από τη σχολή. Εγώ σε φοιτητή, ο οποίος έφυγε, σε φοιτητές, που λέει παρατάω τη σχολή. Παρατάω τη σχολή.
Και όχι μόνο παρατάω τη σχολή. Εγώ αυτή τη στιγμή, κρίνοντας από τον κύκλο μου που είναι ηλικίες 35-45, δεν ξέρω να σας πω το ποσοστό των ανθρώπων που είναι δυστυχισμένοι με την καθημερινότητά τους, με το επάγγελμά τους, είναι πάνω από το 60-70%. Δηλαδή, τι να το κάνεις αν ακολουθήσεις τη συνταγή τη σωστή που υπαγόρεψαν οι γονείς και το επάγγελμα της που διατρέχει την οικογένεια, γίνεται όλοι δικηγόροι και είσαι εσύ δυστυχισμένος με Ζάναξ. Ξέρω εγώ. Τι είναι αυτό τώρα?
Ναι. Δεν ξέρω αν το ποσοστό είναι. Δεν έχω data γι' αυτό. Δεν έχω να σου πω ότι ξέρεις το ποσοστό της επαγγελματικής ικανοποίησης. Ξέρω ότι πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν είναι χαρούμενοι στη δουλειά τους. Μπορεί να τους φταίει ένα αυτό που έχουν διαλέξει. Μπορεί να τους φταίει και άλλα πράγματα, όπως είναι οι συνθήκες εργασίας, το γεγονός ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία τα έχουν αναβάλει. Ξέρεις πως οι άνθρωποι λένε κάποια στιγμή θα ήθελα να κάνω κάτι και μονίμως είμαστε στη βάση αναβλητικότητας.
Ξέρω πάρα πολύ κόσμο, Ξέρω πάρα πολύ κόσμο που έχει μια καταπληκτική ιδέα και θα τη βάλει σε λειτουργία και έχουν περάσει 10 χρόνια.
Και τους καταλαβαίνω γιατί ζούμε και σε
μια... Εγώ ήταν τους καταλαβαίνουν.
Ζούμε σε ένα κακό εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο δεν σε βοηθάει να πάρεις μια απόφαση η οποία να πεις, ξέρεις, μπορώ να οικονομικά και να μπορέσω να είμαι λίγο καλά οικονομικά για να κάνω και κάτι δεύτερο, γιατί δεν στο κρύβω, ένα από τα πράγματα τα οποία λέω στους ανθρώπους που είναι σε μια δουλειά, δεν μπορούν να παραιτηθούν αμέσως από τη δουλειά και να βάλουν σε κίνδυνο την καθημερινότητά τους. Εγώ πάντα πιστεύω ότι πρέπει να κάνεις, να μειώσεις το ρίσκο, να κάνεις μία... εγώ συνήθως τι έκανα, δούλευα σε μία δουλειά και το απόγευμα άρχιζα να κάνω πράγματα μόνος μου για τη δικιά μου τη δουλειά ή να κάνω κάτι άλλο. Άρα άρχισα να πατάω σε δύο βάρκες, σε εισαγωγικά, για κάποιο χρονικό διάστημα και σε κάποια στιγμή άφησα τη μία και πήρα την άλλη για να μπορέσω να έχω την καθημερινότητα, γιατί το πιο δύσκολο πράγμα είναι να παραιτηθεί ο άλλος και μετά πώς είναι η καθημερινότητα. Αλλάζει τελείως. Άρα ψάχνεις να βρεις πράγματα παράλληλα με τη δουλειά σου, τα Σαββατοκύριακά σου. Ξέρω ότι κάποιοι άνθρωποι το σκέφτονται, έχουν παιδιά, έχουν οικογένεια, έχουν δυσκολίες, αλλά ξέρετε, πρέπει να έχει ένα πολύ ωραίο ρητό το οποίο το είδα, το είχα δει πριν από χρόνια και τώρα το κατάλαβα τον τελευταίο καιρό. Φαντάζομαι ότι το έχεις ακούσει, όχι ρητό. Μια ιστορία λέει ότι όταν στα αεροπλάνα, όταν το αεροπλάνο χτύπα ξύλο, έχει θέμα, πέφτει η μάσκα. Στο πρώτο πράγμα που σου λένε, βάλε εσύ τη μάσκα σε σένα και μετά βάλει το δίπλα. Και το λέω αυτό πολλές φορές γιατί μονίμως κάνουμε πράγματα για τους άλλους και δεν κοιτάμε τον εαυτό μας που είναι σημαντικός για να μπορέσει να συνεχίσει να δει για τους άλλους πράγματα. Έχω δηλαδή μαμάδες που κάποια στιγμή θέλουν να κάνουν μεταπτυχιακό, κάποια στιγμή θέλουν να ασχοληθούν με ένα πράγματα που θέλουν και επειδή μπαίνουν στη δικασία να κάνουν τα πάντα για τα παιδιά τους, για τα πάντα για το σύζυγο, ή το αντίθετο, μπαμπάδες το κάνουν αυτό το πράγμα, αφήνονται. Και είναι κρίμα. Και είναι κρίμα και σας το λέω ότι είναι κρίμα γιατί το έχω ζήσει. Είμαι πάρα πολύ τυχερός γιατί το κατάλαβα και έκανα μια στροφή, όχι μικρός ηλικία, γιατί με παίρνουν κάποιοι και μου λένε, ξέρεις τι, είμαι 30 χρόνια και αισθάνομαι ότι έχει χαθεί η ζωή. Τι να σου πω κάτι, ξέρεις πόσα χρόνια έχει δουλειά σου, έχει να δουλέψει ακόμα, 35. Κάποιος που είναι 30 χρόνια, έχει 35 χρόνια δουλειά. Κάποιος που είναι 40 χρόνια, έχει άλλα 25 χρόνια δουλειά. Δηλαδή, τι λέμε τώρα, είναι αργά για ποιον?
Ναι. Θυμάμαι, μου είχε στείλει μήνυμα μία κοπέλα, έχει καιρό, ότι είμαι, ξέρω εγώ, 31, μου είχε πει. Και είμαι στη λάθος δουλειά και τώρα ως late bloomer έχω απογοητευτεί. Και λέω, Χριστέ, 31, μπορεί με το προσδόκιμο ζωής να πρέπει να δουλεύεις άλλα 35 χρόνια. Τι late bloomer, τι να πούνε και αυτοί που κάνουν στα 50 νέες αρχές.
Έτσι είναι. Με πάτε το κριτήριο βέβαια είναι το να βρω τι θέλω. Και το να βρω τι θέλω, όχι όμως με ευχολόγια. Αυτό που ακούω και τρελαίνομαι είναι να κάνεις αυτό που αγαπάς. Ναι ρε φίλε, ποιο είναι αυτό, δεν το ξέρω. Είναι οι γονείς που λένε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να βρει τι θέλει το παιδί, να κάνει το παιδί αυτό που αγαπάς. Ναι, το πρόβλημα δεν ξέρει. Δεν είναι ότι χαίρομαι πολύ το πες να κάνει αυτό που αγαπάς. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρει. Πώς θα το βρούμε, είναι το θέμα.
Ναι, αυτό θα ρωτούσα τώρα. Ότι όλα αυτά που λέμε τώρα αναγάγονται στην πιο σημαντική ερώτηση. Αυτοί που δεν ξέρουν τι θέλουν. Και που είπες πριν τη λέξη τύχη, εγώ δεν πιστεύω στην τύχη, καθόλου δεν πιστεύω στην τύχη. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε τη δουλειά του. Δεν θα πω ότι είμαι τυχερή, γιατί όποιος μου το έχει πει, ας πούμε, μου ανάβουν και τα λαμπάκια. Αυτά όλα που λες τόση ώρα κρύβουν από πίσω πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ θυσία και αυτό που λέω στο γιατί όχι εδώ και 6 χρόνια, υπάρχει ένα κόστος πίσω από τα πράγματα. Δηλαδή εσύ είπες ότι πριν φτάσεις να ανοίξεις την Οριέντου, αφήνεις τη Λάρισα, έρχεσαι πηγαίνεις στην Αθήνα, παίρνεις το ρίσκο, κάνεις το μεταπτυχιακό και πας και δουλεύεις και στην καριέρα.gr. Δηλαδή, ποια τύχη μου λες τώρα?
Ναι.
Τύχη είναι εκεί που ήσουν στη Λάρισα, περπατούσες εκεί ανέμελο στην πλατεία ταχυδρομείου και τι θα κάνω, αυτό πάμε.
Δεν υπάρχει. Αυτό καταλαβαίνω. Είναι μια διαδικασία.
Ακριβώς. Δοκιμή και λάθος.
Ναι. Ή να σου το πω, το λέει πάρα πολύ ωραία ένας φίλος μου, το λέει, ο Φάνης Ορυγάς λέει ελεγχόμενη αποτυχία. Δηλαδή, η ελεγχόμενη αποτυχία τι είναι? Φτιάχνει συνθήκες αποτυχίας οι οποίες δεν είναι καταστροφικές, δοκιμάζοντας πράγματα τα οποία είναι ελεγχόμενα. Δηλαδή, φτιάχνεις ένα περιβάλλον το οποίο μπορείς να τεστάρεις, αλλά χωρίς να σε καταστρέψει. Δηλαδή, να πάρεις μικρά ρίσκα, χωρίς όμως να πεις διαλύομαι. Γιατί το λέω ότι πάρα πολλοί κόσμοι θέλουν να το πάρει το ρίσκο, αλλά φοβάται ότι φεύγω. Ας, okay. Πρέπει να δημιουργήσεις και κάποια δίκτυα ασφαλείας για να μπορείς. Τι λες?
Χωρίς ρίσκο δεν γίνεται.
Ακριβώς.
Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται.
Και όπως ας το ονομάσουμε ελεγχόμενο, ας το ονομάσουμε μεγάλο, αλλά χωρίς ρίσκο, με την έννοια ότι κάτι θα χάσεις. Χρόνο θα χάσεις, λεφτά θα χάσεις, αυτοπεποίθηση θα χάσεις. Ίσα-ίσα δεν θα χάσεις αυτοπεποίθηση, γιατί από τις μελανιές μαθαίνεις. Τον εαυτό σου μαθαίνεις πρώτα απ' όλα.
Οκ, okay. Ναι, συμφωνώ.
Λοιπόν, θέλω να το πάρουμε ηλικιακά, εκτός όμως να πεις κάτι άλλο.
Πολλά έχουν να κάνουν, θα σου πω, έχουν να κάνουν και με κάτι άλλο. Έχουμε μια κοινωνία η οποία βάζει ταμπέλες του στυλ. Στη Λάρισα λέγανε ότι άμα τελειώσεις, υπήρχαν συμβουλευτικές που λέγανε, ας πω κάτι, θα αφήσεις τη δουλειά του πατέρα σου. Κάνεις λάθος.
Καλά, θα αφήσεις τη δουλειά του πατέρα σου.
Δεν πας στο δημόσιο, κάνεις λάθος. Φτάνεις 22 χρονών, του λέω, κάνε μεταπτυχιακό τώρα. Γιατί να κάνω μεταπτυχιακό τώρα, να τελειώσουν οι σπουδές. Τι, γιατί να σπουδές. Εγώ το μεταπτυχιακό τελείωσα στα 30. Ποιος είπε να κάνει μεταπτυχιακό τώρα. Κάνε μεταπτυχιακό. Μετά ξεκινάνε να παντρευτείς. Γιατί δεν παντρεύεσαι. Αφού παντρευτείς, σου λένε, δεν κάνεις παιδί. Κάνεις ένα παιδί. Μόνο ένα. Κάνεις και δεύτερο. Αν έχεις τύχη να κάνεις δύο κορίτσια, σου λένε, πάμε για τα γόρια τώρα. Λοιπόν. Κάνεις τρίτο παιδί, ξέρω ότι έχεις τρία παιδιά. Δηλαδή είναι στο μυαλό του κόσμου ότι έτσι πρέπει να γίνει. Ποιος το ορίζει την επιτυχία, ποιος ορίζει τον δρόμο, ποιος μας λέει εμάς ότι ο δρόμος είναι αυτός, ότι πρέπει τόσο είναι μεγάλος, τόσο είναι μικρός, τόσο είναι αυτός. Ποιος. Δηλαδή το βλέπω και όπου τελείωσε η ιατρική, τελείωσε άλλος νομική και πήγε και έκανε μεταπτυχιακό σε κάτι άλλο. Και μου λέει θα πάνε χαμένες σπουδές. Γιατί να πάνε χαμένες σπουδές? Δηλαδή, εσύ αυτή τη στιγμή που έχεις τελείως δείξει επιχειρήσεων και κάνεις αυτό το τρομερό podcast και δεν μπήκες ποτέ στο corporate περιβάλλον ή δεν έκανες ποτέ, τι πήγαν χαμένες σπουδές? Ποιος θα λέει αυτά τα πράγματα?
Καθόλου. Γιατί γνώρισα κόσμο, οι συμφοιτητές μου, πράγματα που έχω μάθει στη σχολή, τα χρησιμοποιώ στο podcast που κάνω τα για management. Καθόλου χαμένες. Είναι stepping stone.
Βέβαια. Άρα έχουμε να... Ο καθένας φτιάχνει τον δρόμο του με βάση τις αρχές του και τις αξίες του. Και δίνω πολύ μεγάλη σημασία στις αξίες, γιατί με βάση αυτές τις αξίες πορευόμαστε. Αν η αξία μας αυτή τη στιγμή είναι η ανεξαρτησία και πας εσύ αυτή τη στιγμή και πας σε μια εταιρεία και μαθαίνεις και σε πιάνει ο λαιμός, είναι μια επιλογή, όχι, δεν είναι μια λάθος επιλογή, είναι μια κατάλληλη επιλογή. Αν εσύ αυτή τη στιγμή θέλεις να έχεις μια δουλειά η οποία βγάζει χρήματα και λες θα πάω σε αυτή τη δουλειά που έχει, θα πάω να μπω στην εργασιακή σταθερότητα, ενώ εσύ θες να βγάζεις χρήματα. Δηλαδή, έχω παιδιά που λένε, ξέρεις τι, θέλω πολλά χρήματα, αλλά θα πάω στις αναδυτικές σχολές. Δεν θα βγάλει λεφτά τις αναδυτικές σχολές. Θα είναι σταθερά. Οι αναδυτικές σχολές είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή, όχι για όλους. Υπάρχουν παιδιά τα οποία θα γίνουν εκπληκτικοί στρατιωτικοί και πρέπει να πάνε στρατιωτική σχολή. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι, ότι δεν έχει καθίσει κανένα με τα παιδιά τα 15, 16, 17 να δουν ο καθένας από αυτούς τι είσαι εσύ, ρε παιδί μου. Μήπως είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα πας καλά με τεχνικές εργασίες. Ξέρετε πόσα παιδιά θα γινόντουσαν εκπληκτικοί άνθρωποι σε τεχνικά επαγγέλματα. Αλλά έλα να πεις στους γονείς ότι το παιδί σου θέλει να κάνει κάτι τεχνικό με τα χέρια του. Το δικό μου παιδί θα γίνει ψυχτικός. Το δικό μου παιδί θα γίνει ηλεκτρολόγος. Το δικό μου παιδί θα γίνει τέτοιο. Ξεκινάνε αυτά. Και λέω παιδιά τα οποία πραγματικά θα μπορούσε να κάνω αυτό και πάνε σε σχολές οι οποίες είναι γιατί. Να εκπληρώσουμε πιανού την.
Τη μαμά και του μπαμπά. Για να ζήσω τη ζωή ενός άλλου.
Ή τον γύρω-γύρω. Έτσι, δεν είναι μόνο ο μπαμπά, είναι και όλο το.
Εγώ το έχω ζήσει πολύ στη ζωή μου. Γιατί θα πάει Βαρκελόνη? Ποιος πάει Βαρκελόνη να κάνει μεταπτυχιακό? Εγώ θα πάω.
Ναι, εσύ.
Δηλαδή, ορισμένες φορές αναρωτιέμαι με το πείσμα μου, γιατί το νούμερο στοιχείο το δικό μου είναι το πείσμα. Μιλάμε για πάρα πολύ αυτό που περιγράφεις τόση ώρα. Και ποιος, και θα κάνεις αυτό, και πού θα σπουδάσεις, και θα κάνεις αυτή τη δουλειά, και γιατί να την κάνεις αυτή τη δουλειά? Όλοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Και για να το έχω ζήσει εγώ και για να το έχει ζήσει κι εσύ, το ζουν το 90% γύρω μας. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι, όταν κάνεις κάτι διαφορετικό, όταν κάνεις κάτι το οποίο δεν είναι καθιερωμένο, το βλέπω, βλέπω πάρα πολλά παιδιά που ξεκινάνε δικές τους δουλειές. Αν δεν έχεις υποστήριξη.
Έτσι είναι.
Είναι ακόμη πιο δύσκολο. Βέβαια έχει ένα καλό αυτό. Σε χαλιβάνει σαν άνθρωπο. Δηλαδή, κάποια στιγμή και εγώ τα κατάφερα μόνος μου, κόντρα σε όλα τα. Στις γνώμες των άλλων ανθρώπων, μετά δεν σε σταματάει τίποτα και δεν θα σου πω κάτι. Μπορώ να το κάνω. Αυτό είναι. Είναι το κέρδος αυτής της προσπάθειας, της ατομικής. Αλλά λες, είπες πριν ότι εγώ το έχω ζήσει. Φυσικά και το έχω ζήσει. Και ο συνέδριος μου το έχει ζήσει. Ο Νίκος ο Παυλάκος, ο συνέδριος μου, πήγε παιδαγωγικά γιατί εκεί πέρασε. Και έχει ένα TED Talk ο Νίκος που λέει τι δεν είμαστε μεταπτυχιακά για την αγορά εργασίας. Που έχει μια ιστορία που λέει ότι κατάλαβε ότι θα γίνει ο δάσκαλος όταν έκανα μια πρακτική στο 4ο έτος και μπήκε μέσα να κάνει πρακτική σαν δάσκαλος. Και κάποια στιγμή ακούστηκε ένα παιδάκι να πει: νομίζω ότι είπε, έκανα τσίσα μου, έκανα κακά μου, είπε ένα παιδάκι. Και λέει ο Νίκος: γιατί όταν κάνεις πρακτική, όταν είσαι δάσκαλος, μπορεί να κάνεις και πρώτη δημοτικού, που κάποια παιδάκια έχουν.
Βέβαια. Μα είναι 6 χρόνο.
Αυτό. Δηλαδή, δεν είπα να σου πω κάτι, κατάλαβα ότι δεν θέλω να γίνω δάσκαλος, γιατί δεν αγαπούσα. Δηλαδή, δεν ήμουν εγώ.
Ναι, παιδί μου. Ναι, ναι.
Κάποιος θέλει να γίνει νοσηλευτής. Έχω δει ανθρώπους που είναι νοσηλευτές. Είναι κάτι τύπιο. Τους το θέλω. Λέω, άλλος, εγώ βοηθάω ανθρώπους.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι εντυπωσιακό όταν κάνουμε μηχανογραφικά, έρχονται παιδιά με γονείς. Γενικά, στο γραφείο έρχονται και κάνουμε επαγγελματικό προσανατολισμό. Είμαι στο Zoom πλέον, από όλη την Ελλάδα. Είχαμε δύο μηχανογραφικά. Και ήθελε μια μάνα που είναι νοσηλεύτρια και άρχισε να λέει πόσο χάλια είναι η δουλειά τη, ότι κάνω αυτό, αλλάζω πάπιες, δεν μου αρέσει αυτό, δεν μου αρέσει εκείνο και αυτό κτλ. Και μετά είχαμε ένα επόμενο ραντεβού και ήταν μια μάνα που ήταν νοσηλεύτρια και έλεγε: Πόπο, εγώ αισθάνομαι ότι κάνω την καλύτερη δουλειά του κόσμου, γιατί βοηθάω ανθρώπους, γιατί κάνω αυτό, γιατί κάνω αυτό. Και λες και να ξαναδείς το ίδιο επάγγελμα, το ίδιο πράγμα, ένα το βλέπει απίθανο.
Ναι, ναι.
Κόλαση.
Εγώ στην πρακτική μου στη Βαρκελόνη, την πρακτική μου την έκανα στην εταιρεία Edelman, PR and Communication Services. Και το master μου ήταν Direction de Communication, Communication Management, τέλος πάντων. Και παιδιά στην πρακτική μου, πήγα ταυτόχρονα με μια συμφοιτήτριά μου, την Κριστίνα, από την Ακορούνια η Κριστίνα. Λοιπόν, η Κριστίνα, παιδιά, στην πρακτική ήταν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος. Ρε, παιδί μου, την έβλεπα και την ένοιαζε. Την ένοιαζε. Δηλαδή, εγώ στην πρακτική μου πάλι ήμουν διεκπαιρεωτική. Διεκπαιρεωτική. Δηλαδή, με τα μυαλά του τώρα θα σου πω ότι ήταν πασιφανές, ότι εμένα δεν μ' αρέσει αυτή η δουλειά. Την Κριστίνα την κράτησαν, εμένα όχι. Η Κριστίνα, θέλω να σας πω ότι μετά από τόσα χρόνια έχει ανοίξει τη δική της εταιρεία. PR, κάνει wine και music PR. Είναι πολύ συνεπές αυτό που έβλεπα εγώ τότε, αλλά ήμουν μικρή για να... Θέλω να πω ότι πολλά πράγματα τα βλέπεις μετά. Δηλαδή την ώρα που συμβαίνουν όμως, και αυτό θέλω να πεις λίγο στους ανθρώπους, δεν είναι όμως και καμία, δεν θέλει και καμία φοβερή ας πούμε εστίαση για να το καταλάβεις. Δηλαδή, εγώ σας το λέω τώρα με τα μυαλά του τώρα, αλλά τότε ας πούμε όταν εμένα δεν μου ανανεώθηκε, λίγο στεναχωρέθηκα, αλλά έπρεπε να πω στον εαυτό μου: δεν σ' αρέσει, βρε παιδί μου. Φαίνεται ότι είσαι διεκπαιρεωτική, δηλαδή. Ενώ η άλλη λάμπει.
Και αυτό είναι οκ. Okay.
Ναι, εννοείται.
Ξέρεις πόσα πράγματα δεν έχω αποδεχθεί ότι είναι οκ. Okay. Είναι οκ okay να μην ξέρεις τι θες. Είναι οκ okay να αισθάνεσαι ότι είσαι προορισμένος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα έχουμε πάρει τόσο τα πράγματα βαριά. Ακριβώς, απόλυτα. Ότι ξέρεις και τι θα πούνε, ποιοι θα πούνε και ο κόσμος τι θα πει. Και
άμα δεν περάσω στις Πανελλήνιες, εγώ σπούμε που πέρασα στις Πανελλήνιες, το είχα πάρει πάρα πολύ βαριά το ενδεχόμενο να μην. Και τώρα σκέφτομαι, μα τι χαζί. Δεν θα πέρα, θα πήγαινε. Υπάρχει άλλος. Σημαίνει ότι δεν ήταν αυτό το δικό σου μονοπάτι, το πανεπιστήμιο, και θα έκανες κάτι άλλο. Και τι έγινε που τελείωσε το πανεπιστήμιο
με αυτό. Αρκεί να ξέρεις, δες με το εξής. Υπάρχουν οικογένειες, γι' αυτό και λέω είμαστε τυχεροί. Για να εξηγήσω λίγο κάτι, έλεγα πριν ότι είμαστε τυχεροί.
Η οικογένεια που γεννιέσαι είναι θέμα τύχης, να το πούμε. Πες.
Είχα την τύχη να μπορεί η οικογένειά μου από τη Λάρισα με στήριξη στη Θεσσαλονίκη, γιατί στη Θεσσαλονίκη τελείωσα, να σπουδάσω.
Καλά τα λες.
Δεν.
Το προνόμιο.
Γιατί.
Με προνόμιο.
Προνόμιο, γιατί υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να το σπουδάσουν.
Βέβαια. Υπάρχει μια αναφορά για το προνόμιο και πολύ έτσι. Γιατί το προνόμιο, μιλώντας για το προνόμιο, βοηθάει, ειδικά αυτοί που το έχουμε, να το αναγνωρίζουμε και να μην πηγαίνουμε σε διάφορα event και να λέμε ότι εμείς που τα καταφέρουμε. Ναι, άμα δεν πήρα να βάζουν τη μαμά μου, τη σπουδέ μου και εγώ να μην δουλεύω. Για να σε δω, κορίτσι μου, άλλοι που δεν μπορούν.
Ποιος?
Ακριβώς.
Φυσικά. Ακριβώς. Δεν μπορούν. Υπάρχουν οικογένειες. Εγώ τα αναγνωρίζω. Ξέρετε, εμείς τα παιδιά που γεννηθήκαμε εκτός Αθήνας Θεσσαλονίκης, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι για την οικογένεια ότι πρέπει να βάζεις στην άκρη λεφτά για τις σπουδές των παιδιών. Από μόλις ξεκινήσουμε. Γιατί όλοι οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκαν στην Αθήνα, έχουν κάμια 30-40 σχολές μπροστά τους. Και λέει, ας πούμε, θα περάσω εδώ, θα περάσω στην άλλη. Εμείς που έχουμε γεννηθεί στη Λάρισα, στο Βόλο, στα Ήπιστα, οι γονείς πρέπει να βάλουν στην άκρη λεφτά. Και εγώ είχα την τύχη. Την τύχη να μπορεί η οικογένεια να το κάνει. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες για κάποια παιδιά, να ξέρεις, δεσκευά το πανεπιστήμιο, σε κάποιες περιπτώσεις είναι μονόδρομος. Και το έχω ζήσει να είναι μονόδρομος. Και από αυτήν εδώ πέρα τη δουλειά, έχω φάει κάτι σφαλιάρες για την αλαζονία που όταν ήμουν πιο νέος, που νόμιζα ότι όλα είναι δεδομένα. Δεν είναι δεδομένα. Ξεκινήσαμε πριν από τον Δεκέμβρη, νομίζω. Έκανα κάποια προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού στα πλαίσια της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας που κάνουμε σε ένα ίδρυμα παιδικής προστασίας. Όπου εκεί πρέπει να σου πω, εκεί καταλαβαίνεις ότι. Γιατί μπήκαμε να κάνουμε.
Την αφεντική ζωή.
Ναι, γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτό το οποίο λες και μιλάμε σε παιδιά λυκείου και τους λέμε, κοίταξε να δεις, πήγαινε. Λέω άλλος, δεν μ' αρέσει να πάω στα Γιάννα, μ' αρέσει να πάω στο Βόλο, γιατί τα Γιάννα είναι πάρα πολύ καταθλιπτικά. Λέει ο άλλος, εγώ θέλω να πάω στην Αμερική, όχι να πάω. Και λες, είμαστε σε μια φάση που πάμε παιδιά τα οποία δεν μπορούν να επιλέξουν. Και μπήκα εγώ με το. Ξέρεις, να πάμε σε ένα ΙΕΚ και λέει ο άλλος παιδιά, δεν υπάρχουν τα χρήματα για τα ΙΕΚ. Μα γιατί όταν είσαι. Υπάρχουν παιδιά τα οποία για να σπουδάσουν πρέπει να είναι 18 χρόνια και να βρουν στην αγορά εργασίας και να σπουδάζουν και να δουλεύουν παράλληλα.
Και να στηρίζουν την οικογένεια επίσης.
Ακριβώς. Θέλω λοιπόν όλοι εμείς εδώ πέρα που είμαστε και καλά, οι τύποι οι οποίοι οι γονείς μας, δόξα τω Θεώ, και είχαμε τύχει να το κάνουμε, να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ότι οι γονείς μπορούν να πληρώσουν τα φροντιστήριά μας, μπορούν να πληρώσουν τα σχολεία μας.
Ναι, βέβαια.
Έτσι. Για να τα αναγνωρίσουμε αυτό και να πούμε, ξέρεις τι, είμαι και είμαι αυτό, είμαι τυχερός, να αισθανθώ ευγνωμοσύνη για αυτό το οποίο μου έχει τύχει. Και το λέω, όχι να το παίξω ούτε Βασιλάκης Καΐλας, ούτε να λέω, ξέρεις αυτά, ότι ξέρεις, είπα, όχι, είναι η πραγματικότητα στο συγκεκριμένο. Και υπάρχουν οικογένειες για τις οποίες, πάνω παιδιά, για τις οποίες οι σπουδές είναι μονόδρομος. Και το λέω, Δέσποινα, γιατί. Το να σπουδάσεις ή το να μην σπουδάσεις είναι μία από τις 4-5 αποφάσεις της ζωής μας οι οποίες μπορούν να αλλάξουν όλη μας τη ζωή.
Βέβαια.
Μία από αυτές είναι το να κάνεις παιδιά ή όχι. Το να κάνεις ή να μην κάνεις παιδιά είναι, αλλάζει όλο το. Όλη, μπορεί να αλλάξει όλη τη ζωή σου. Το να παντρευτείς, επίσης δάσεις με έναν άνθρωπο. Το να σπουδάσεις ή να μην σπουδάσεις μπορεί να σου αλλάξει όλη τη ζωή. Ανοίγει ένας κόσμος άλλος. Σύν ότι πρέπει να πάρεις απόφαση γιατί οι σπουδές κοστίζουν. Ό,τι και να μου λένε κοστίζουν. Δεν είναι. Και ακόμα και στην πόλη σου να είσαι, πάλι έχεις άλλα πράγματα. Ή ας πούμε, εγώ το ίδιο βάζω με το να ξέρεις αγγλικά ή να μην ξέρεις αγγλικά.
Ναι.
Δηλαδή, είναι μια απόφαση που αν ξέρεις αγγλικά ή να μην ξέρεις αγγλικά, το να μάθεις να βάζεις, είναι μια απόφαση που μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Γιατί αν δεν ξέρεις αγγλικά, χάνεται αυτομάτως ένα πράγμα το οποίο δεν καταλαβαίνεις. Δεν χάνεις το εξωτερικό όλο.
Άρα, ναι, καλά τα λες.
Οι σπουδές είναι σημαντικό για μένα. Οτιδήποτε, δεν λέω να κάνεις σπουδές σε business. Θες να γίνεις υδραυλικός, θες να γίνεις ηλεκτρολόγος, θες να γίνεις. Πρέπει να σπουδάσεις. Πρέπει να μάθεις να σπουδάσεις οτιδήποτε πρέπει να κάνεις. Γι' αυτό και έχουμε μεγάλη. Πρέπει να
σπουδάσεις, παιδιά. Και υπάρχουν και αυτοί οι διάσημοι dropouts, όπως είναι ο Zuckerberg, όπως είναι ο Bill Gates, όπως είναι ο Steve Jobs. Αλλά ο Zuckerberg είναι MIT dropout. Δηλαδή έχει αφήσει το MIT. Δεν έχει αφήσει το ΙΕΚΤΑ. Μπήκε κάπου, μπήκε στο MIT. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε τι χρειάζεται για να μπει κάποιο στο MIT.
Okay.
Είναι πολύ σημαντικό να σπουδάσεις. Και τώρα θα βγει τον Ιούνιο, δηλαδή λίγο πριν, λίγο μετά, δεν ξέρω και πότε είναι η ημερομηνία των Πανελληνίων. Αλλά να σπουδάσεις αυτό που θέλεις. Και άμα δεν είναι αυτό που θέλεις, υπάρχουν και πλαν B, C, D και όλοι οι αλφάβητος.
Σωστά. Και το λέω γιατί ξέρεις ότι υπάρχουν και άνθρωποι που το έχουν κάνει, είναι επιτυχημένοι, δεν έχουν σπουδάσει. Αλλά θέλω να πω κάτι. Δεν μπορεί να το προτείνει αυτό σε όλα τα παιδιά.
Αυτό.
Δηλαδή, δεν είναι επειδή. Δεν μπορεί όλοι να. Δηλαδή, γιατί υπάρχει ένα στου τέτοιου που τα κατάφερε. Δεν μπορεί να είναι γενικό ότι ξέρει παιδιά οτιδήποτε. Έτσι. Δεν λέω εγώ ότι. Καλά, εγώ του βγάζω το καπέλο του ανθρώπου αυτού. Αλλά δεν μπορώ να πάω σε ένα παιδί 17-18 να του πω μη σπουδάσει, βγες. Κάτι πρέπει να μάθει. Πρέπει να. Και κυρίω, θες να το ξέρει πάρα πολύ καλά. Το πανεπιστήμιο ή η σχολή δεν είναι μόνο τα μαθήματα. Είναι επαφές, είναι ο κόσμος που γνωρίζεις.
Νομίζω είναι πίστος αυτό και μετά τα μαθήματα. Όπως είναι στο ελληνικό πανεπιστήμιο, έτσι.
Θυμάσαι εσύ από την ΟΔΕ του ΠΑΜΑΚ, του ΠΑΜΑΚ τι σου έκανα στη λογιστική ή στην ελεγκτική ή στο μάρκετ.
Όχι. Και έχω και πάρα πολλά άσχημα να πω για την εμπειρία στο ελληνικό πανεπιστήμιο, όπως έχουν φαντάζομαι να πούνε όλοι. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι μαθαίνεις ποιος είσαι παραπάνω, γιατί είναι μια διαδικασία το να μάθεις ποια είσαι, να μάθεις ποιος είσαι, μέσα από τις σχέσεις. Και νομίζω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που πάει σε σχολές αυτές και δεν τις εκμεταλλεύεται όπως πρέπει. Δηλαδή, αφού θα περάσεις ένα πανεπιστήμιο, μην κάνεις παρέα, ρε παιδί μου, μόνο με τους ανθρώπους. Μην πας με τους ανθρώπους που είσαι από το ίδιο μέρος. Είναι μια μοναδική ευκαιρία. Είναι όπως με τους άντρες και το στρατό. Δηλαδή, πού στο στρατό που είναι αυτή η εμπειρία που είναι, αλλά θα σου πούνε ότι γνώρισα κόσμο που υπό κανονικές συνθήκες και όσο μεγαλώνεις, κάνεις παρέα 5 ανθρώπους που γουστάρεις και θα γουστάρουν και αυτοί. Αυτό κάνει ένα μικρό κόσμο που δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ο κόσμος ο μεγαλύτερος εκεί έξω. Και το πανεπιστήμιο είναι μια μοναδική ευκαιρία που μπορείς να γνωρίσεις κόσμο από τη Ρόδο, κόσμο από την Κρήτη, από το Καρπενήσι, από την Αλεξανδρούπολη.
Και όταν λέμε πανεπιστήμιο, να ξεκαθαρίσω, όταν λέμε σπουδές, δεν είναι μόνο και το πανεπιστήμιο, η ΕΚ, σλάς, σχολή, σλάς, οτιδήποτε, έτσι. Το κομμάτι των σπουδών. Εγώ να ξέρεις ότι ένα από τα πράγματα που άλλαξε τη ζωή μου, κατέρευε το πανεπιστήμιο, βρήκα μια φοιτητική, όπως που λέγεται η ΑΕΣΕΚ, η οποία μου άλλαξε τη ζωή και τη σκέψη. Δηλαδή, εκεί έμαθα πράγματα, εκεί ήταν το που μου άλλαξε και είδα κάποια πράγματα. Δεν ήταν τα μαθήματα, ok. Κάποια καλά, κάποια κακά. Είναι η επαφή, το networking. Υπάρχει το Erasmus, υπάρχουν προγράμματα πρακτικής άσκησης. Δηλαδή, αυτό που δίνει το πανεπιστήμιο είναι απίθανο. Έτσι. Και γι' αυτό και επιμένω ότι, ξέρεις, είναι πάρα πολύ βασικό. Άρα ναι. Αλλά το θέμα να πας σε ένα περιβάλλον το οποίο να αισθάνεσαι ότι κάνεις φίλο, ότι ανήκεις εκεί. Ανήκεις.
Τους, ναι. Ναι. Τους γονείς πώς τους διαχειρίζεσαι, Σπύρο? Δηλαδή, εγώ νομίζω στο δικό σου το κομμάτι, τη δική σου δουλειά, το κομμάτι των γονιών, είναι κομματάκι δύσκολο.
Ναι.
Και ειδικά όταν τους βλέπεις να είναι, πώς είναι, δογματικοί, όχι δογματικοί.
Απόλυτοι.
Ναι. Και εσύ να βλέπεις ένα παιδί που δεν. Δύσκολο.
Ξεκινάμε με κάτι πάρα πολύ βασικό. Όλοι θέλουν το καλό του παιδιού. Δηλαδή,
ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις, λέει και ο Ντάντε.
Ναι, θέλω να σου πω το εξής. Δεν προσπαθώ να δείξουμε στους γονείς, καταρχήν, τι είναι το παιδί τους, τι θέλει να κάνει, και στη συνέχεια να δούμε ότι αυτά που θέλει να κάνει μπορούν α, να είναι ok με την οικογένεια, δηλαδή, να υποστηριχθούν, και δεύτερον να βρούμε ένα κοινό τόπο. Τι εννοώ? Θέλει κάποιος να ασχοληθεί με τις τέχνες. Το έχουμε συναντήσει συχνά. Έτσι, το ερώτημα είναι, βλέπουμε ένα παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με το κομμάτι της ηθοποιίας, το κομμάτι του τίποτα. Το ερώτημα είναι, ψάχνω να βρω καταρχήν, αν το παιδί θέλει μόνο αυτό. Γιατί πολλές φορές, μάλλον κανένας από εμάς δεν είναι γεννημένο μόνο για ένα πράγμα. Όλοι έχουμε πολλά και διαφορετικά ενδιαφέροντα. Και μέσα από αυτό ψάχνουμε να βρούμε τρόπους, αν το παιδί, ας πούμε, θέλει να κάνει, ας πούμε, μόνο θέατρο, ή θα τον ενδιαφέραν και άλλα πράγματα. Και να βρούμε ένα κοινό τόπο που μπορεί να συνδυαστούν αυτά τα πράγματα. Ή να πούμε στους γονείς ότι το ότι τελειώνει κάποιος τη σχολή θεάτρου δεν σημαίνει απαραίτητα μπορεί να γίνει μόνο ηθοποιός. Μπορεί να ασχοληθεί και άλλα πράγματα, από την εκπαίδευση μέχρι 200 άλλα πράγματα, που δείξουν τις εναλλακτικές. Ή ας πούμε ότι αν το παιδί θέλει να πάει παιδαγωγικά, δεν θα γίνει δάσκαλος. Γιατί λέει, παιδαγωγικά δάσκαλος δεν διορίζεσαι. Έχω ανθρώπους που δείχνουν case studies, ανθρώπους που τελείωσαν παιδαγωγικά, κάνω μεταπτυχιακό στο human resources ή στο marketing και τους βλέπεις σε εταιρείες αυτή τη στιγμή να είναι στελέχη. Από τα παιδαγωγικά να κάνουν μεταπτυχιακό στον επαγγελματικό προσανατολισμό, από τα παιδαγωγικά να σκοτώνουν άλλα πράγματα. Δηλαδή, αυτό που πάμε να δείξουμε στους γονείς είναι ότι αυτό που πιστεύουν ότι η αγγλική φιλολογία γίνεται μόνο καθηγητή σε φροντιστήριο, δεν ισχύει πλέον. Ίσχυε πριν από 20 χρόνια.
Ναι, ναι, ναι.
Λέει άλλο πολιτικό μηχανικό, τα κτίρια έχουν πέσει. Όταν είσαι πολιτικό μηχανικό, είσαι engineer. Που σημαίνει ότι όταν είσαι engineer, μπορεί να ασχοληθεί για παράδειγμα κάνει μεταπτυχιακό στα ναυτιλιακά ή στο project management. Πρέπει να μην ασχοληθεί ποτέ με σπίτια. Υπάρχουν πολιτικοί μηχανικοί που δουλεύουν σε εταιρείες, σε τράπεζες κλπ. Ναι. Άρα, τι προσπαθούμε να δείξουμε αυτές τις εναλλακτικές καριέρες. Να δείξουμε, έτσι το έχουμε ονομάσει εμείς. Εναλλακτικές. Ότι κάποιος από τη δημοσιογραφία, λέω, σαν δημοσιογράφος, τι είναι να βγαίνεις με ένα μικρόφωνο στο χέρι. Κοίταξε να δεις, αν πάει να κάνεις τις σχολές δημοσιογραφίας, επικοινωνίες και ΜΜΕ, μπορεί να ασχοληθεί με το digital marketing ή με το communication. Και λέει ο γονιός, α, μάλιστα. Γιατί τι πιστεύουμε, το κλασικό στρατηγικό σχολείο έχει τη μάνα και λέει, α, τι θέλει το παιδί μου καραβανάς. Και θέλω να σας πω κάτι, το ξέρετε ότι η ευελπίδα είναι εξωματικό, είναι πανεπιστήμιο. Το ευελπίδα μπορεί να κάνεις δραπτυχιακό, μπορεί να κάνεις... Δηλαδή, δεν ξέρουν και οι γονείς. Και αυτό προσπαθούμε να δείξουμε, τις εναλλακτικές και να πάρουμε μια απόφαση για όλοι μαζί την οικογένεια.
Οι γονείς έχουν πολύ άγχος. Καμιά φορά επιβαρύνουν τα παιδιά εξτρά. Με τη στάση τους. Εγώ δεν λέω τίποτα στα παιδιά. Με τη στάση τους επιβάρυνες τα παιδιά. Τα παιδιά βλέπουν, νιώθουν.
Δέσποινα, οι γονείς έχουν φάει πάρα πολύ. Οι γονείς αυτοί είναι που είμαστε άνθρωποι οι οποίοι μέχρι το 2009 πήγαιναν όλα απερίθυμα. Τα είχαμε στήσει στο μυαλό μας ότι θα πάνε, έτσι θα είναι τα πράγματα, κάπως αυτό, θα πάμε μια μεγάλη σύνταξη. Και ξαφνικά έχουμε 12 χρόνια που τρώμε ξύλο όλοι. Ξύλο, μιλάμε και ειδικά σε αυτή τη χώρα, έτσι, δηλαδή, τι να ξεκινήσω να λέμε, από την κρίση, από το ένα, από το άλλο, από τον COVID, δηλαδή, και ξαφνικά οι γονείς έχουν πάθει σοκ, γιατί είναι η απώλεια του ελέγχου, ότι παιδιά, αυτά που ήξερα και μου είχαν μάθει, τα τελευταία 12 χρόνια έχουν ανατραπεί και προσπαθώ μέσα σε αυτά τα χρόνια να δώσω κάποιες σκέψεις στο παιδί μου, που μάλλον πρέπει να θεωρούνται σε κάποιες περιπτώσεις, μάλλον περίεργες, γιατί δεν μπορώ να πω στο παιδί, τι να του πω αυτή τη στιγμή. Πήγαινε στην αστυνομία για να έχει σταθερό μισθό. Και η απάντηση είναι, θα τον έχει τελικά. Δηλαδή.
Ναι, 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 βέβαια. Και ο κόσμος στον οποίο μεγαλώσαν οι γονείς δεν υπάρχει πια.
Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Δηλαδή. Είναι τόσο.
Ακριβώς. Γιατί ο κόσμος ο δικός μας, εμείς οι γονείς μας, πήγαινε εκεί, θα κάνει αυτό. Μας είχαν δώσει το πλάνο. Τώρα δεν υπάρχει. Και ο μοναδικός πλέον τρόπος εκεί που πρέπει να ακουμπήσει κάποιος είναι τα δυνατά σημεία του κάθε ανθρώπου, του παιδιού. Αυτός είναι ο δρόμος. Να βρεις το τι είσαι, να βρεις τα ενδιαφέροντά σου, την προσωπικότητα και τα κίνητρα και να αρχίσεις να χτίζεις πάνω σε αυτό. Με τη σκέψη ότι όσο δουλεύεις και όσο γίνεσαι καλός σε κάτι που σου αρέσει, αυτό το πράγμα θα μπορέσει να σου δώσει αυτό που θες. Να είσαι χαρούμενος και να πετύχεις πράγματα.
Έχει μία φράση ο Δαλάη Λάμα. Που λέει, μην ρωτάς τον εαυτό σου τι χρειάζεται ο κόσμος. Ρώτα τον εαυτό σου τι σε κάνει να νιώθεις ζωντανό και πήγαινε κάνε αυτό, γιατί αυτό που χρειάζεται ο κόσμος είναι άνθρωποι οι οποίοι have come alive.
Mm-hmm.
Και νομίζω ότι συνοψίζει όλα όσα λέμε τόση ώρα. Η ζωή είναι μία.
Mm-hmm.
Η ζωή είναι δική σας και μόνο δική σας. Και ο δρόμος είναι να μάθεις ποιος είσαι, αν είσαι από τους τυχερούς ή όχι τυχερούς που δεν μου αρέσει η λέξη, να το βρούνε μόνοι τους, διαφορετικά παίρνουμε βοήθεια, γιατί σε μια κοινωνία τόσο απαιτητική, η ζωή είναι πάρα πολύ απαιτητική, αυτό που κάνει ο Σπύρος είναι μοναδικό και απαραίτητο, γιατί αυτό, η ζωή είναι μία. Πρέπει να αποφασίσεις εσύ πώς θες να περνάς τουλάχιστον 8 ώρες της μέρας σου. 10. Βάλε και το πήγαινε. 10. Δεν είναι απλά πράγματα. Αλλά ψυχραιμία, η καλύτερη απόφαση δεν είναι η πιο δημοφιλής. Δεν είναι πάντα η πιο δημοφιλής. Αυτό είναι το δικό μου μότο.
Σωστά.
Ήρω, πού σε βρίσκει κανείς, orientum.gr.
Orientum.gr. Εκεί είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, την απόλαυσα πάρα πολύ.
Κάνεις μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Κάνεις ένα κάτι το οποίο είναι πραγματικά βοηθητικό για τον κόσμο. Πρέπει να σου πω ότι σε καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί το να ξεκινάς κάτι που δεν είναι, σε παρομοιάζω, γιατί το έχω ζήσει και εγώ. Το 2016 ήσουν σε κάτι δρόμους που ήταν κάτι χωματόδρομο και πήγες έτσι σε μια παράγκα και λες εδώ θα περιμένω, θα στηθώ πρώτος με στόχο να περάσει από εδώ αυτό το πράγμα. Έτσι, το ξέρω, το 2000, πας σε ένα μέρος που δεν το έγινε κανένας. Έτσι. Και σου αναγνωρίζω το γεγονός ότι είδες τα πράγματα μπροστά, τα podcast τότε ήταν άλλος κόσμος.
Μετά από 4 χρόνια μπήκαν τα μεγάλα ονόματα. Σπύρο, έχω εξηγήσει τι είναι podcast. Δεν ξέρω πόσες φορές έχω εξηγήσει σε κάποιον τι είναι podcast. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
Και είναι σημαντικό να μπαίνει σε ένα χώρο που εκεί βλέπεις μπροστά. Και αυτό που κάνεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αλήθεια στο λέω ότι μπήκα και άκουσα τα πράγματα. Για κάποιους ανθρώπους είναι... μπορεί να τους, μια κουβέντα σου να τους αλλάξει τη ζωή.
Το ξέρω. Σε ευχαριστώ που το λες και ξέρω ότι γενικά μια κουβέντα μπορεί να αλλάξει τη ζωή κάποιου. Ξέρω στα σίγουρα ότι το επάγγελμα του δασκάλου και του καθηγητή είναι από τα πιο σημαντικά επαγγέλματα. Και είμαι σίγουρη ότι για κάποια παιδιά που δεν είναι από προνομίες οικογένειες, και δεν μιλάω για λεφτά αυτή τη στιγμή μόνο, μπορεί κάποιος να είναι από περιβάλλον κακοποιητικό, έτσι. Μπορεί μία φράση ενός δασκάλου κάποια στιγμή να είναι ο μοναδικός του φάρος. Θέλω να πω, είναι πολύ σημαντικό η λέξη που λέμε και η προσοχή που δίνουμε.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Σαφέστατα.
Θα κάνουμε και άλλη υπόθεση. Το λέω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να συνεχίσετε να αλλάζετε ζωές ανθρώπων.
Ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά πολλά.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.